Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai tektos ar alūksnes novada pašvaldēbas vadēbu un idzēvotojiem saimas priekšsādātojs Eduards Smiltēns 28. juļī dodās vizīti iz alūksni. Alūksnes novada dūmī Smiltēnam paredzēta tikšanos ar pašvaldēbas vadētoju Dzintaru Adleru un jo vītnīkim. Vizītes laikā saimas priekšsādātojam plānots alūksnes muzeja apmeklījums, kā arī darēba gromotes nekod nav vara uzveikusi goru prezentācijas pasokumā. Gromotā apkūpotas vēsturiskos līdzēbas par pretošanos kustēbas daļēbnieku darbēbu alūksnes un smiltenis pusī pirms un piec ūtro pasaules kara, kā arī sniegta informācija par izveidotajiem pīmiņas vītom, kas veltētas šim notikumam. Un nacionālo partizānu pīmiņai. Jaušumā nedēļas nogalī 29. un 30. juļī Daugavpiļas tehnikas un industriālo dizaina centra inženieru arsenāls aicināja daugavpiļiešus un pilsētus visus īpazēt centra ekspozīciju un vēsturisko āku tematiskajā ekskursējā inženieru arsenāla noslēpumi. Pēc tematiskos ekskursējas apmeklātoji varās pats to veigi aplūkot un īpazēt plašu inženieru arsenāla ekspozīciju, kas sadaļēta četrūs sektorūs – industriālo dizaina, viesturis un specializētos tehnikas, padomju laikus pākratu, mototehnikas, kā arī rītumu retro automobiļu sektorūs. 29. juļī 2013. ekskursēja inženieru arsenāla noslēpumi notiks latvīšu valodā, bet 30. juļī krīvu valodā. Ekskursējas garums 40 minūtes. Īpriekšējā pīzateikšanos rakstot uz e-pastu inženieru arsenāls at daugavpils.lv. Divajās goda lalokīs Jēkapeļas sporta notikums 19. augustā Jēkapeļas meža parkā puļcāsīs aktīvokie Jēkapeļas novada idzēvotoji un pilsātas visi, lai leliskā atmosfērā pīzadaļātīs veseļēbas dīnas lūšas pāks sporta svātki 2023 aktivitātos. Sportiskokī Jēkapeļīši varās dotīs tradicionālajā skrējīņi un MTB braucīņi apkot raģu jūdiņas krotuvēji. Tiem, kam pateik komandu sports varās ceņātīs par uzvarom pludmaļas volejbola, pludmaļas futbola un florbola sacensēbos, kā arī noskaidrot veiklokos gimiņas šķēršļu trasī. Pori varās sacensties jau tradicionālajā dāmu kolnā nešanas sacensēbos Stiprīs Ēriks un pirmo raizi svātku ītvaros sadarbēbā ar kinoloģisko klubu Lūšu ķepas K9 notiks sacīkstis starts ar suņi. Pilna pasaukuma programma un informācija par pīzateikšanos www.jekapils.sc.lv.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokoņiem spēdās arī sauļa, bet vītoma būs eislaicēks lēts, bet galējos dīnvada austrumos tas būs stiprs. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.